Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή Αποτύπωμα τον Γιώργο Ζεβελάκη, ερευνητή της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζεβελάκη. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Με τιμάει η πρόσκλησή σας.
Εμάς ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας. Γιατί πέραν της μελέτης και του αρχείου σας, είχατε και μια προσωπική σχέση με τον Νίκο Καβαδία, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχα συνεργαστεί μαζί του, είμαστε φίλοι. Και τα τελευταία χρόνια της ζωής του κάναμε παρέα και μέχρι την τελευταία στιγμή δηλαδή που δεν μπόρεσα να το συναντήσω και εκείνο πέθανε στις 10 Φεβρουαρίου του 1975. Μου είχε εμπιστευτεί το τελευταίο ποίημα που είδε δημοσιευμένο, το Γκεβάρα, που το δημοσίευσα στο Θούριο, ένα περιοδικό του Ρίγα Φεραίου, και είχα κάνει μια ιδιαίτερη έτσι παρουσίαση, γιατί είχε ορισμένες λεπτομέρειες έπρεπε να προσέξει αυτός που θα το παρουσίαζε. Και μου εμπιστεύτηκε εμένα να κάνω αυτή τη δημοσίευση, που είναι η τελευταία που είδε ο ίδιος, το Γενάρη δηλαδή του 1975.
Μάλιστα. 75. Ο Κόλλιας λοιπόν, γιατί από όσο ξέρουμε τους δικούς του ανθρώπους έτσι ήταν το όνομά του.
Ναι, ή και Μαραμπού τον λέγανε ορισμένοι. Εγώ τον έλεγα Καβαδία.
Μάλιστα. Όσον αφορά τις σχέσεις με το έργο του, αυτό για τον Γκεβάρα που είπατε, είναι ένα από τα ποίηματά του που δεν υπάρχει σε κάποια από τις συλλογές, έτσι δεν είναι?
Όχι, είναι στη μεταθανάτια έκδοση στο Τραβέρσο.
Α, μάλιστα.
Εκεί έχει δημοσιευτεί. Απλούστατα ήταν το τελευταίο που είδε δημοσιευμένο.
Μάλιστα. Και όσον αφορά το αρχείο σας, τι έχετε κρατήσει από δικά του, έτσι, από δημοσιεύσεις? Υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα που έχετε, τι έχετε κρατήσει?
Ναι, έχω και ηχητικά ντοκουμέντα. Έχω μία συνάντηση σε μία ταβέρνα φίλων, όπου απαγγέλει ποίηματα. Μάλιστα κάνει και μία έτσι τσαχπινιά την οποία έχω μαγνητοφωνήσει, λέει για ένα ποίημα, το Καφάρ, είναι ένα ποίημα, το θεωρώ ενδιάμεσο, μεταξύ Μαραμπού και Πούση, αλλά τελικά πέρασε στη συλλογή Μαραμπού, το 1936. Εκεί μέσα υπάρχει ένα τετράστιχο, το οποίο ο Καβαδίας, έτσι παίζοντας περισσότερο, θεώρησε ότι δεν ήταν σωστό και δεν θα το ξανάγραφε. Το τετράστιχο αυτό λέει,
ναι.
«Οι Ιαπωνέζες, τα κορίτσια στη Χιλή και οι μαύρες του Μαρόκου που πουλάνε μέλι έχουν σαν όλες τις γυναίκες τα ίδια σκέλη και δίνουν με τον ίδιο τρόπο το φιλί». Ο Καβαδίας το σχολίαζε και έλεγε, όχι, δεν είναι σωστό αυτό, οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Όμως δεν μιλούσε για τις γυναίκες, απλούστατα στην συζήτηση ήθελε έτσι να το σχολιάσει. Γιατί μιλούσε για τις γυναίκες, τις επαγγελματίες του έρωτα στα λιμάνια,
ναι,
που έχουν
πάρα
μια
πολλές.
Τυποποιημένη συμπεριφορά. Η τυποποιημένη συμπεριφορά δεν αφορά τις γυναίκες, αλλά τις γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά και πρέπει να μιλάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να λένε τις λέξεις, κυρίως γαλλικές λέξεις, που είναι λέξεις συνεννόησης με τους πελάτες.
Ένας κωδικός
επικοινωνίας αυτού του είδους, αυτό που χρησιμοποιούν σε αυτό το επάγγελμα. Γι' αυτό και εγώ το έχω σχολιάσει γράφοντας ότι δεν το έλεγε έτσι, παίζοντας.
Μάλιστα. Για να δούμε κάτι τώρα. Εσείς θα μιλήσετε αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΛΕΑ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Για την πρόσληψη του Καβαδία στην Ελλάδα. Για το πώς λοιπόν έγινε αποδεκτός και στην εποχή του και μετέπειτα. Και μια και αναφέρατε έτσι ένα στοιχείο, ο Καβαδίας είναι ένας ποιητής των ναυτικών, έτσι, της θάλασσας, οπότε και των λιμανιών και του αγοραίου έρωτα.
Ναι,
πολλές φορές αυτά τα στοιχεία...
Όχι, ναι. Δεν είναι...
Αναφέρεται σε αυτά, θέλω να πω. Ναι, μέσα στα ποιηματά του, αυτό εννοούσα.
Ναι, θέλω να πω το εξής.
Ναι, βέβαια.
Ο Καβαδίας ήταν ένας διανοούμενος. Ήταν από τα μικρά του χρόνια. Είχε μελετήσει την ποιήση, την παραδοσιακή, τις φόρμες. η ζωή του, το έχουν γράψει δηλαδή και άλλοι κριτικοί, εγώ το υποστηρίζω αυτό, mm-hmm. ότι μοιράζεται η εμπειρία του στις θάλασσες και η εμπειρία του στα βιβλία. Mm-hmm. Και έχουν την ίδια αξία.
Μάλιστα.
Γιατί αν δει κανένας προσεκτικά τα μοτίβα που χρησιμοποιεί, τα πρόσωπα, τους ήρωες στα ποίηματά του, δηλαδή πολλοί βγαίνουν μέσα από βιβλία. Να πω ένα παράδειγμα.
Βέβαια.
Το πιο δημοφιλές ποίημα που τον σφράγισε, που έγινε σήμα κατά τεθέν, που στο τηλεφωνικό κατάλογο έλεγε Νίκος Καβαδίας Μαραμπού. Πολλοί τον λέγανε Μαραμπού, ο ίδιος πολλά γράμματα τα υπέγραφε ως Μαραμπού. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν δύο στίχοι που λέει της Μπασκιτσέφ, μιλάει για την κοπέλα αυτή η οποία ταξίδευε μόνη της και που την περιγράφει, που είναι η ηρωίδα του Μαραμπού. Mm-hmm. Λέει λοιπόν για αυτή την κοπέλα ότι της Μπασκιτσέφ κρατούσε το ζουρνάλ και την Αγία της Άβυλας, mm-hmm. παράφορα αγαπούσε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, το Μπασκιτσέφ, το ζουρνάλ αυτό, mm-hmm. είναι το ημερολόγιο της Μπασκιτσέφ. Η Μπασκιτσέφ ήταν η Μαρία Μπασκιτσέφ, μια σπουδαία Ρωσίδα ζωγράφος, που είχε και ένα έρωτα με τον Κίντε Μοπασάν. Έχουμε και εδώ στην Πινακοθήκη ένα πίνακά της. Αλλά είχε γράψει και ένα ημερολόγιο, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιευθεί στην Ελλάδα, δεν έχει μεταφραστεί. Mm-hmm. Και στο οποίο ημερολόγιο εντρυφούσαν οι κοπέλες, οι διανοούμενες του Μεσοπολέμου. Η αδερφή του δηλαδή το διάβαζε και γι' αυτό το αναφέρει και αυτός.
Ναι, ας οι αναφορές του είναι λόγιες πάρα πολλές φορές.
Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Ότι η Μπασκιτσέφ είναι ένα μεγάλο όνομα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η Αγία δε της Άβυλας, που λέει παρακάτω,
ναι.
είναι η Αγία Θηρεσία των Καθολικών.
Σάντα Τερέσα δε Άβυλα, βέβαια.
Ναι, την οποία έχουν υμνήσει μεγάλοι συγγραφείς και την έχουν ζωγραφίσει μεγάλοι ζωγράφοι. Δηλαδή σε δύο στίχους, κάνοντας το πορτρέτο αυτής της κοπέλας, mm-hmm. βάζει δύο στοιχεία λόγια
Βέβαια.
Που έχουν μεγάλη σημασία και για την ευρωπαϊκή τέχνη.
Άλλο ήθελα να πω, από αλλού ξεκίνησε η ερώτησή μου. Ακριβώς όμως, πέρα από τις λόγιες αναφορές του, είναι προφανές ότι έχει αναφορές στα λιμάνια, και στις περίπτωση του αγοραίου έρωτα. Έχει αναφορές, έτσι δεν είναι αυτό.
Ασφαλώς.
Τι ήθελα να πω γι' αυτό, τι ήθελα να σας ρωτήσω δηλαδή αρχικά. Μήπως ένας λόγος που η αποδοχή του στην Ελλάδα ήταν σχετικά στριφνή, για να το πω κάπως, έχει να κάνει και με αυτή την πλευρά του, ότι δηλαδή είναι πολύ σοβαρός και λόγιος, δεν είναι όμως σοβαροφανής εντός αγωγικών με τον τρόπο που ήταν τότε οι Έλληνες ποιητές. Μήπως έπαιξε αυτό ένα ρόλο και στη σχέση του με το Σεφέρι και στη σχέση του με τους λόγιους κύκλους της Αθήνας εκείνου του καιρού. Γιατί έχω την εντύπωση, και εσείς θα μας το πείτε βέβαια, που είστε σχετικός, που είστε ειδικός, ότι δεν γινόταν δεκτός όπως θα ήθελε ή όπως θα του έπρεπε.
Είναι παράξενα τα παιχνίδια της τέχνης και της αποδοχής ενός καλλιτέχνη. Mm-hmm. Γι' αυτό θα μιλήσω και αύριο.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, όταν πρωτόβγαλε το Μαραμπού, ήδη είχε δημοσιεύσει κάποια ποίηματα σε περιοδικά, ήδη ήταν λίγο πολύ γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους. Όμως, όταν έβγαλε το Μαραμπού, όμως έγινε μια μεγάλη... πολλές δημοσιεύσεις, πολλές κριτικές γίνανε σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Κυρίως βέβαια είδανε στον Καβαδία, mm-hmm. τον εξωτισμό,
ναι, βέβαια.
Τη φυγή, το ταξίδι,
ναι.
Και λιγότερο είδανε λόγια στοιχεία. Βέβαια κάποιοι τα είδαν και αυτά, αλλά θέλω να πω είναι σπάνιο, mm-hmm. μια πρώτη συλλογή να έχει αυτή την αποδοχή και να έχει στίχους ωριμότητας και όχι πρωτόλιους.
Ναι, έχετε στίχους. Δίκιο, έχετε πολύ δίκιο.
Αυτό γίνεται στην αρχή το 1933. Mm-hmm. Εν συνεχεία γράφει τρία ενδιάμεσα ποίηματα τα οποία προϊονίζουν την εξέλιξη της στιχουργικής του και βγάζει το Πούσι, όπου κατακρίνεται,
ναι.
Κυρίως από έναν κορυφαίο βέβαια κριτικό, τον Εμίλιο Χουρμούζιο, λέγοντάς ότι δεν συγκινήθηκε από τα βάσανα, από τις δυσκολίες αυτές που πέρασε το έθνος τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν το κατάλαβε καλά αυτός ο κριτικός. Mm. Και μόνο ότι το ονόμασε Πούσι, που σημαίνει μια θολή κατάσταση της Ελλάδος τότε, το 1947, τον αδίκησε. Ο Καβαδίας αυτό δεν πέρασε έτσι, τον επηρέασε και έκανε πολλά χρόνια να γράψει ποίηματα. Μάλιστα το 1961 δεν δημοσίευσε κανένα νέο ποίημα, αλλά δημοσίευτηκε τότε μαζί η ενιαία έκδοση «Μαραμπού και Πούση» από το Γαλαξία, όπου έγινε η αποθέαση του Καβαδία. Χιλιάδες αντίτυπα, πανωτές εκδόσεις, συνεντεύξεις. Τότε ο Καβαδίας, δηλαδή 30 τόσα χρόνια μετά την πρώτη έκδοση, έγινε η αναγνώρισή του. Τότε το 1961 δεν γράφει ούτε μία κριτική. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή χιλιάδες αντίτυπα κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, αλλά καμία κριτική παρατήρηση.
Μάλιστα, είναι ενδεικτικό, είναι ενδεικτικό αυτό που λέτε, είναι ενδεικτικό.
Είναι παιχνίδια της ζωής και της τέχνης. Το 1961 έγινε αυτό. Συνεχώς βγαίνανε εκδόσεις Μαραμπού και Πούση, κάτι που δεν το πολύ ήθελε αυτός. Δηλαδή, γιατί δεν το πολύ ήθελε, γιατί θεωρούσε ότι κάθε συλλογή, και το Μαραμπού και το Πούση, είχαν μια αυτονομία. Και γι' αυτό μετά, μέσα στη δικτατορία και λίγο μετά, ξαναβγήκανε χωριστά τα βιβλία αυτά από τον κέντρο. Μαραμπού χωριστά, Πούση χωριστά. Και τώρα δεν υπάρχει ενιαία έκδοση Μαραμπού και Πούση.
Ναι, εκτός από... ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
Νάγρα κυκλοφορούν κάθε χρόνο, δηλαδή βγαίνουν νέες εκδόσεις με χωριστά το Μαραμπού, το Πούση και το Τραβέρσο, που είναι μια μεταθανάτια έκδοση και που έχει όλα τα ποίηματα που ή τα είχε δημοσιεύσει ή τα είχε στο σιρτάρι και ήθελε βέβαια να βγει αυτή η έκδοση, την προετοίμαζε.
Πάντως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην υποδοχή των κριτικών και των λογοτεχνικών κύκλων και την πραγματικά συγκλονιστική αποδοχή του κοινού. Ειδικά από ένα σημείο και έπειτα, είναι νομίζω από τους πιο χαρακτηριστικούς ποιητές μας που έχει μιλήσει σε όλους. Μιλάει σε ανθρώπους που δεν είναι υποχρεωτικά άνθρωποι των γραμμάτων, ο Καβαδίας. Μιλάει μια γλώσσα που συγκινησιακή, με εντυπώσεις, με εικόνες, πολύ ζωντανή, η οποία φτάνει σε όλους. Και γι' αυτό και έχει αυτή την απήχηση και συνεχίζει να την έχει. Και όχι απλά δεν μικραίνει, αλλά μεγαλώνει αυτή η απήχηση. Και είναι. Έχει λίγο κάποιο. Μπορώ να πούμε ίσως. Τηρουμένων των αναλογιών, κάποια κοινά στοιχεία με τον Καβάφ, με την έννοια ότι δεν είναι πολύ γραφότατη. Δεν έχουν γράψει άπειρα ποίηματα, μακροσκελή κτλ. Έχει γράψει πολύ λίγα ποίηματα και είναι πολύ λίγα τα ποίηματά του μέσα στο εύρος μιας ζωής. Είναι όμως όλα τόσο χαρακτηριστικά, τόσο συγκλονιστικά, τόσο άμεσα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Δηλαδή, έγινε πάντως αποδεκτός ιδιαίτερα από το κοινό και όταν μετά μελοποιήθηκε και η ποίησή του. Ήταν ακόμα ένα βήμα το οποίο τον έφερε πια στα αυτιά όλων.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, με έχει απασχολήσει αυτό το θέμα της δημοφιλίας του Καβαδία. Και έχω προτείνει, έχω μια πρόταση ερμηνευτική για αυτή την αποδοχή. Τον παρομοιάζω ή παρομοιάζω την ποίησή του με αυτό που είχε συμβεί, έχω διαβάσει δηλαδή, της Αχμάτοβα στην Μόσχα. Η Αχμάτοβα το 1910 είχε βγάλει μια συλλογή θρησκευτικού περιεχομένου, λεγόταν Ροζάριο. Και πολύ γρήγορα έγινε αποδεκτή από όλη τη Μόσχα, δηλαδή από φοιτητές, από μανάβηδες, χασάπηδες, παπάδες, όλοι στο στόμα τους είχαν τους στίχους αυτούς. Γιατί είχε μια μουσική η γλώσσα της Αχμάτοβα που γινόταν εύκολα, απομνημονευόταν πολύ εύκολα. Θέλω λοιπόν να πω για τον Καβαδία ότι μπαίνουν οι στίχοι εύκολα στη μνήμη και μένουν εκεί πέρα.
Έχουν μουσικότητα, δηλαδή, πολύ έντονη.
Ναι, δηλαδή έχει κανένας μια εντύπωση ότι περισσότερο τους θυμάται παρά τους μαθαίνει. Θυμάται κάτι δικό του αγαπημένο που δεν θα το λησμονήσει και το ψυχοψιθυρίζει όπως ψηφιρίζουμε ένα μουσικό μοτίβο, ας πούμε, της κλασικής μουσικής. Αυτή η μουσικότητα, μάλιστα, δυσκόλεψε τον Θεοδωράκη, όπου τον είχε δει μια φορά και του λέει, δεν μπορώ, η μουσική σου υπερβαίνει τη δική μου έτσι, μελωδία και δεν μπορώ να τη θασεύσω, να την καθυλώσω σε ένα δικό μου έργο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και γι' αυτό ήταν απρόσιτη στην μελοποίηση του Θεοδωράκη. Εγώ νομίζω ότι αυτή η μουσικότητα των στίχων, των λέξεων, είναι αυτό που κάνει τους αποδέκτες. Μου έλεγε δηλαδή ότι συνάντησε ανθρώπους που αντιγράφαν τα ποίηματά του χωρίς να τα καταλαβαίνουν. τους άρεσε
ο ήχος,
η ηχητική έκφραση των ποιημάτων του. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται πολλές φορές να έχουμε γνώσεις για τον Καβαδία για να μας αρέσει.
Βέβαια, βέβαια.
Αν έχουμε βέβαια γνώση, πηγαίνουμε πιο βαθιά στα νοήματα και στις συγκινήσεις της ποιησής του. Αλλά και χωρίς να τα ξέρουμε αυτά, ήδη καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε απ' έξω τα ποιήματα του.
Και όλα αυτά παρά τις πολλές λόγιες αναφορές που, όπως είπαμε στην αρχή, έχει σε ζωγράφους, σε λογοτέχνες, σε πολλά πράγματα αναφέρεται. Δηλαδή, και βέβαια ένα τεράστιο κομμάτι εξωτισμού και κοσμοπολιτισμού με όλες αυτές τις καταπληκτικές εικόνες από την Ασία, από τη Λατινική Αμερική, ναι, από τα λιμάνια, τα ονόματα, όλα αυτά που υπάρχουν και που από μόνα τους δημιουργούν μια ατμόσφαιρα και ένα αίσθημα ταξιδιού.
Ναι, ασφαλώς. Αλλά είναι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, ο Καβαδίας δεν φεύγει, δεν είναι φυγή, αλλά είναι επιστροφή.
Ναι, το διάβασα αυτό που το γράφατε σε ένα άρθρο σας, ότι είναι ποιητής της επιστροφής και όχι ποιητής της φυγής.
Ναι, ακριβώς.
Είναι ενδιαφέρον, θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι, πώς το στοιχειοθετείτε αυτή την άποψή σας.
Κοιτάξτε, ο Καβαδίας γεννήθηκε στο Χαρμπίν της
Μαντζουρία. Βέβαια, ναι.
Αυτό τον σφράγισε. Γιατί μπορεί να ζήσει πολύ λίγα χρόνια, αλλά η οικογένειά του ζούσε αυτή τις ωραίες στιγμές. Ο πατέρας του τότε ήταν πολύ ευκατάστατος, ήταν έμπορος μαζί με τον αδερφό του και ζούσαν μια χλυδή, ένα όνειρο. Και μέσα στη φαντασία του Καβαδία όλο αυτό ερχότανε. Μάλιστα μου έλεγε η αδερφή του ότι είχε μάθει να τρώει με τα καλαμάκια αυτά των Κινέζων. Και όχι με το πυρούνια των Δυτικών και λοιπά και των Ρώσων. Ήθελε να ζει και τον τρόπο συμπεριφοράς των Κινέζων εκεί στη Μαντζουρία. Η Μαντζουρία τότε ήταν ανήκε στην Κίνα. Αυτό είναι, και έχω δει ότι άλλοι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με την Ανατολή ταιριάζουν πολύ με τα αισθήματα που είχε ο Καβαδίας και που περνάνε μέσα στα ποίηματά του. Αυτή η αναπόληση της Ανατολής
πραγματικά,
που υπάρχει και συγκινεί. Αυτό είναι ένα κριτήριο της ποίησής του.
Κύριε Ζεβελάκη, όσον αφορά την πρόσληψή του στο εξωτερικό, να τώρα πριν από λίγο, αύριο που θα είστε μαζί στο ΛΕΑ με τον Δαβίδ Ερνάντες Δε Λα Φουέντε, ο οποίος έχει κάνει μετάφραση των ποιημάτων του Καβαδία και μάλιστα είναι πρόσφατη έκδοση, είναι 2021, το Σταυρό του Νότου, έτσι λέγεται το βιβλίο. Έχετε εικόνα ποια είναι η πρόσληψή του στο εξωτερικό και τις μεταφράσεις και το πώς ενδιαφέρεται και οι Έλληνες του εξωτερικού βέβαια, οι Έλληνες του κόσμου, αλλά και οι άλλες κουλτούρες για αυτή την τόσο οικουμενική μορφή της ελληνικής ποίησης και τόσο κοσμοπολίτικη μορφή της ελληνικής ποίησης.
Το 2010, που συμπληρωνόταν 100 χρόνια από τη γέννησή του, είχε γίνει μια εκδήλωση στη Βαρκελόνη και τότε είχαν μεταφραστεί τα ποίηματά του στα καταλανικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διάδοση των ποιημάτων του, όπως και γιατί η Βάρδια στη Γαλλία είχε, μου έλεγε ο Θανάσιο Βαλτινός, ότι είχε μεγάλη κυκλοφορία, έκανε πολλές εκδόσεις η Βάρδια, που είναι και δεν είναι ποίημα, είναι μια αφήγηση. Ναι. Τώρα θα μας πούν το αύριο οι Ισπανοί πώς είδαν τα ποίηματα.
Πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε να το δούμε αύριο. Ναι, θα βρεθούμε εκεί.
Εγώ θα μιλήσω μόνο για τη σειρά αυτή των... Από το Μαραμπού, το Πούσι,
το Τραβέρσο,
την ενιαία έκδοση και τη μεταθανάτια έκδοση, το Τραβέρσο.
Θα μιλήσετε και για τα πεζά του, Λύση του Πολέμου, το Άλογο μου. Και... θα μιλήσετε και για αυτό.
Όχι, θα μιλήσουμε για τη Βάρδια, η κοπέλα που η συγγραφέας που την έχει μεταφράσει.
Μεταφράστρια,
ναι. Θα μας πει πώς ακριβώς βλέπει τη Βάρδια, την οποία είχε επενέσει ο Καζαντζάκης. Το 1954. Είναι πολλά στοιχεία που...
και την οποία και ο ίδιος ο Καβαδίας θεωρούσε πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου του, τη Βάρδια.
Εμένα μου έλεγε ότι εάν δεν έγραφα τη Βάρδια, ναι, αυτοί που ασχολούνται με την πεζογραφία δεν θα με γνωρίζαν καθόλου. Δηλαδή ένας λόγος, γιατί ήταν και λίγο κεφαλονίτη και η ιδέα του, ότι πρέπει να πιάνεις όλο το φάσμα των αναγνωστών. Επειδή ποίηματα διαβάζουν λίγοι, ήθελε να γίνει γνωστός και σε αυτούς που είναι, τους αρέσει η πεζογραφία. Γιατί η Βάρδια ποιητικό έργο είναι.
Βέβαια.
Χωρίς ρήμα.
Χωρίς ρήμα ακριβώς. Ένα ποιητικό έργο χωρίς ρήμα.
Ένα θέμα που νομίζω δεν συζητιέται πολύ ήταν το χιούμορ του Καβαδία. Ο Καβαδίας ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ εύκολα εξοικειωνόσουνα μαζί του, γιατί είχε μια έτσι γοητεία ενός πλάγιου λόγου που έβγαζε έτσι μια θυμηδία, κάτι το ευτράπελο. Εγώ έχω έτσι στο κείμενό μου αυτό στο Book Journal, έβαλα κάποιες συμπεριφορές, κάποια γεγονότα, κάποια περιστατικά που βγάζουν αυτό το γέλιο. Να πω ένα...
πείτε μας όμως και για ποιο κείμενο, σε ποιο κείμενο ακριβώς αναφέρεστε στο Book Journal.
Νομίζω ότι αν το βάλει κανένα στο
Google,
θα βρει Book Journal Καβαδία Ζεβελάκης, θα το βγάλει. Δεν το έχω έτσι μπροστά μου για να σας το... το τεύχος.
Μάλιστα.
Ήταν κάπου 10 νομίζω περιστατικά που έχουν της γνωριμίας μου που τα έζησα μαζί με τον Καβαδία. Θα σας πω ένα του Καζαντζάκη.
Σας ακούμε.
Ναι. Ο Καζαντζάκης όπως και ο Σεφέρης θέλανε να ταξιδεύουν μαζί με το καράβι που ήταν ασυρματιστής ο Καβαδία, γιατί συζητάγανε, περνούσαν πολύ έτσι ωραία. Και σε ένα από αυτά τα ταξίδια ο Καζαντζάκης είπε στον Μαραμπού ότι είσαι τόσο καλός ποιητής, γράψε μετά τα Μαραμπού, γράψε ένα ποίημα και αν μου γράψεις ένα ποίημα και μου το δείξεις το επόμενο ταξίδι θα σου χαρίσω την Οδύσσια.
Η Οδύσσια του Καζαντζάκη βέβαια, ναι, που έγραφε εκείνος.
Ναι, είναι ένα τεράστιο βιβλίο με 33.333 στίχους, είναι βάρος. Λοιπόν, ο Καβαδίας δεν είχε γράψει άλλο ποίημα και στο επόμενο ταξίδι του έδωσε ένα από τα παλιά του ποίηματα, πριν από το Μαραμπού. Ο Καζαντζάκης το διάβασε και του είπε «Δεν με ξεγελάς». Αυτό είναι πριν από τα Μαραμπού.
Μάλιστα.
Και λέει ο Καβαδίας, έτσι γλίτωσα και την Οδύσσια. Πού θα την καβάζει.
33.000 στίχους εδώ που τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζεβελάκη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λέα. Θα σας ακούσουμε εκεί με πολύ ενδιαφέρον. Για όσους μας ακούνε από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, θα μεταδοθεί και στο YouTube το Φεστιβάλ Λέα και η εκδήλωση αυτή. Μπορείτε να την ακούσετε και να τη δείτε όπου και αν είστε. Βέβαια, ναι. Οπότε αύριο λοιπόν εκεί για να μιλήσουμε για τον Ιω Καβαδία και για τη σχέση του και με τον ισπανικό κόσμο, έτσι πάρα πολλές λέξεις, πάρα πολλές αναφορές στον ισπανόφωνο κόσμο, μέσα σε όλο αυτόν τον εξωτισμό και τον κόσμο πολιτισμό, έχει σημαντική, έτσι, είναι σημαντικό κομμάτι οι αναφορές στον ισπανόφωνο κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Περβελέκη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου προτείνατε να μιλήσω για ένα συγγραφέα που τόσο εκτιμώ και
αγαπάτε, βέβαια.
Πάντα έτσι ζω με την ανάμνησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς να είστε πολύ καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.